Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu Wave.
Tady jdeme kolem rostliny, která se jmenuje santolina. Je taky užitková nebo není?
Santolina je to jedna zase z těch středozemních bylin nebo spíš polokeřů. Ty rostliny opravdu velmi voní. Až tak nepříjemně, konec konců tedy ten druh Santolina insularis je opravdu až tak...
No. To je jak nějaký lepidlo skoro, nebo...
No, to je opravdu jedna z těch nejvíc aromatický, až skoro nepříjemně.
I v prostřed zimního období je dobré si občas připomenout, že existuje něco jako léto, slunce a rozkvetlé louky. A že to všechno přijde, doufejme, i letos. A i když je ve všech koutech republiky zrovna pěkně nasněženo, člověk může dostat chuť podívat se do botanické zahrady. Já jsem to udělal a vyrazil jsem s kurátorem Trvalek, Petrem Hanzelkou, na krátkou procházku po takzvané ornamentální zahradě Pražské botanické zahrady v Troji. Kromě jehličnatých dřevin jsou právě trvalky skupina rostlin, která se opticky hlásí k zelení i přes zimu, a i proto jsou vyhledávanou součástí dvorků, zahrádek, pavlačí i balkónů od nepaměti. Jsme v botanické zahradě v Troji a právě se tady spolu bavíme o tom, že se jdeme podívat na trvalky a že to asi není úplně nejvhodnější období, ale zároveň od toho slova trvalky bych si odvodil, že i přesto, že je zima, že něco uvidíme.
Je to tak, trvalky opravdu jsou rostliny vytrvalé, takže vlastně na tom místě, kde jsou vysazeny, vydrží minimálně několik let nebo hodně let, záleží hodně na druhu nebo na tom způsobu výsadby. Ale je pravda, že teda v zimě je valná část z nich vlastně zatažená, nebo ta nadzemní část postupně odumírá, je suchá a v tuto dobu se stříhá, ať zase teda na jaře znovu ty rostliny můžou vyrůst. Kromě některých, což jsou třeba středozemní rostliny, jako jsou šalvy a levandule, které zůstávají stále zelené i během zimy.
Já teda nejsem úplně Přemek Podlaha, takže jsem úplně vlastně jako neznalý toho, co to vůbec trvalka je. Jestli byste mi ten pojem dokázal vyložit.
Zkusím to. No, trvalka je obecně víceletá rostlina, bylina převážně, jako, která nemá dřevnatou nadzemní část. A s tím, že vlastně vydrží aj více let, může opakovaně kvést, opakovaně přináší semena. A funguje tedy tak, že na jaře dojde většinou k rašení těch rostlin, vytvoří se listové růžice, stonky, postupně květy. A na podzim naopak ty rostliny postupně odumírají, konec konců tady je to vidět, bohužel teda ne pro posluchače, takhle spousta těch trvalek vypadá, že ta nadzemní část prostě v zimě úplně hnědá, suchá a čeká na stříhání. Ale jsou i rostliny, které si tak jako zahradnicky patří mezi trvalky, zmiňoval jsem třeba ty levandule, šalvie, byť teda botanicky jsou to spíš polokaře, protože vlastně mají dřevité stonky a u nich to funguje jinak, ty jsou teda taky dlouhověké nebo víceleté, ale neopadávají a nestrácejí tu nadzemní hmotu.
Teď jste narazil na něco, co mě zaujalo. Vy mluvíte o tom, že zahradnicky se tomu říká trvalky, ale botanicky by to bylo spíš něco jiného. Takže ten termín trvalka je spíš zahradnický a botanicky ty rostliny mají úplně třeba jiný zařazení?
To ani ne, to ten zahradnický termín je spíš takový širší a mezi ty trvalky vlastně zahrazuje i ty rostliny, které třeba z toho botanického pohledu jsou už vlastně dřeviny. Ale jejich péče je hodně podobná jako péče o trvalky, takže pro takové jako zjednodušení mezi zahradníky se taky považují za trvalky.
Jaké trvalky nás nejvíce obklopují na té denní bázi, ať už ve městech nebo v zahradách, v parcích?
No, hodně jsou to trávy, které vlastně taky patří mezi trvalky, byť zase ta skupina trávy je z toho trošičku vyčleněná, ale jinak vlastně v přírodě, když si vyrazíte někam prostě za město, tak potkáte trvalek spousta. Jsou to různé kakosty, upolíny, šalvěje, zběhovce, prostě všechno možné.
Co se používá v těch městech? Já bych se rád jakoby, u těch trvalek zastavil u těch jako dvou sfér a to je to, co si lidi můžou pěstovat doma na zahradách, na balkonech a nebo co naopak potkávají ve městech, ve veřejném prostoru, co se vysazuje.
No, ve městech byly ty trvalky docela dost dlouho trošku opomíjené, že vlastně nebyly moc vidět ve výsadbách, většinou se používaly nebo používají stromy, keře, ale v posledních letech se ta situace dost mění naštěstí a i tady v Praze je vidět na spoustě míst vlastně kvetoucí pruhy nebo pásy zeleně, převážně tvořené trvalkami. A většinou jsou to typy výsadeb, kterým se říká, že mají nějakou takovou samoregulační schopnost. To znamená, že vlastně fungují spoustu let bez nějaké zásadní údržby. Vysadí se nějaká vhodná směs těch trvalých bylin, které se ještě většinou zasypou třeba vrstvou štěrku, která jim pomáhá vlastně přežít letní horka a sucha. No a taková základní péče, když ten porost funguje, je vlastně pouze to, že se to na jaře nebo během zimy vlastně ostříhá a nechá znovu ten porost obrazit.
Co jsou ty úplně nejznámější trvalky, co se nejvíc v těch domácnostech objevují?
No asi taková ta klasika, co opravdu má na zahradě téměř každý, aspoň teda jako na záhonech, přece jsou to rostliny, které se hodí spíš na výsadbu jako na zahradu, byť i do nádob se dají některé použít, tak jsou to určitě třeba zápleváky, helénia, plamenky, floxy, flox paniculata, různé třapatky, rudbekie, echinácie, které se pěstují jako léčivky, ty zmiňované šalvěje, kopretiny, dlužichy v poslední době, prostě spousta druhů.
Když si představíte, že máte nějaké mladé lidi, kteří mají třeba na nejvýš balkon, nebo si můžu dát nějaký květník za okno a chtějí mít třeba trošku bezúdržbovou kytku a třeba i s nějakým využitím, ať už léčivým, anebo třeba jako koření. Tak co byste tak jako doporučil vysadit a jak se o to starat?
No v podstatě jako do nádoby se dá použít téměř jakákoliv trvalka, spíš teda ne nějaká moc vysoká, aby se to vlastně vůbec na tu plochu vešla, ale jako takové užitkové rostliny a zároveň okrasné trvalky jsou hodně oblíbené levandule, která se dají použít různě v kuchyni nebo jako koření nebo jako léčivky. Určitě šalvy lékařská nebo máty, které v podstatě jsou taky trvalkami. No a péče o ně je v zásadě jako jednoduchá. Jsou to venkovní rostliny, takže není nutné ani teda dobré je stěhovat někde do interiéru na zimu. Klidně si můžu na tom balkoně na terase zůstat venku. Akorát potom přes léto je samozřejmě nutná zálivka. Je nutné pamatovat na to, když to je rostlina v nádobě, aby ta nádoba měla nějaký otok, protože spousta lidí jako má oblibu v zalívání a většinou ty rostliny umučí vodou, než že by uschly. Takže, ale jinak ta péče je v podstatě velmi jednoduchá. Levandule je potřeba na jaře ostříhat, vlastně obvykle v období přelomu března, dubna, snížit tu výšku toho keře tak třeba o 2/3, zase to nechat obrůst.
No a kdybychom chtěli být z hlediska nějakých ekosystémů víc prospěšní, a třeba co se týče opylovačů, co bychom si tak mohli vysadit?
No, trvalky mají tu výhodu, že vlastně jsou to rostliny velmi různorodé a dokážou, nebo v různých druzích si můžete na zahradě poskladat ty záhony tak, aby kvetly od časného jara, třeba od konce března, dubna až do třeba konce října, listopadu. Takže vlastně pokud si ty trvalky na zahradě takhle poskladáte, tak vám ta zahrada kvete celý rok. A samozřejmě spousta těch rostlin je velmi atraktivní pro hmyz, takže si dokážete přilákat na zahradu spoustu motýlů, včel, čmeláků. No a z tady toho pohledu asi nejatraktivnější rostliny právě pro hmyz jsou různé hluchavkovité byliny, už třeba ty zmiňované šalvie, levandule, santolíny, to už teda není hluchavkovitá, ale taky atraktivní pro hmyz. V létě potom zavinutky, monardy, třapatkovky, které jsou i zároveň léčivé, můžete potom z kořenů zkoušet různé tinktury na podporu imunity. No, prostě všechno možné. Prostě každá kvetoucí rostlina nějaký hmyz na zahradu přiláká.
Mají třeba trvalky využití v takových těch moderních ekologických stavbách ve městech? Mluví se o tom, že existuje něco jako tepelný ostrov města a lidi teď hodně vysazují vertikální zahrady anebo udělají zelené střechy. Co tam se tak vysazuje?
V podstatě do těchto typů výsadeb se používají převážně trvalky. Měly by to být trvalky, které jsou opravdu dlouhověké, v tom buď v té vertikální stěně nebo na střešní zahradě vydržely. U těch střešních zahrad jsou to převážně rostliny, které jsou schopné dost odolávat suchu, protože přece jenom často ta výška substrátu je poměrně jako malá nebo slabá, tak třeba 10-15 cm. Takže jsou to různé druhy rozchodníků, mateří doušky, netřesky, případně delospermy, některé druhy, které jsou schopné zimovat. No a v těch vertikálních stěnách to je spíš trend posledních let. Tam je ten sortiment tak nějak spíš ve zkouškách, že není to ještě úplně hodně rozšířené. Zase by to měly být druhy, které jsou schopné vydržet tady to prostředí. A viděl jsem tam hodně trávy, nějaké, některé druhy hvězdnic se dají použít, některé rozchodníky, některé ožanky stále zelené, určitě kakosty, třeba kakost odenkatý, který je skvělou trvalkou pro různá stanoviště.
Tak teď vy tady už nějakou dobu hýříte nějakými názvy rostlin a vy zrovna shodou okolností dneska máte online přednášku, která se týká toho, jak vypadají původní stanoviště některých rostlin, o kterých my nějak pečujeme. Tak jestli byste nám dokázal povyprávět o některých rostlinách, které běžně známe a potkáváme, jako třeba ten netřesk, odkud se vlastně berou a jak vypadají jejich původní stanoviště?
No vlastně v podstatě každá rostlina, kterou lidé mají na zahradě, tak má nějaký svůj původ na přírodním stanovišti. Buď je to přímo ten samý druh, který se pěstuje přeneseně v zahradě, anebo jsou to nějaké odrůdy, které už buď vznikly výběrem, křížením, prostě různě a dostaly se do zahrad. Ale třeba takovým stanovištěm, které může navštívit spousta lidí tady třeba poblíž Prahy, je český kras, kde jsou hodně takové suší stepní louky. No a to je typické stanoviště pro spoustu trvalek, třeba šalvě hajní, nebo hlaváčku jarního, kosacu, iris pumila, různých včelníků. A tak, jak ty kytky fungují v přírodě, tak vlastně dost podobné stanoviště nebo dost podobnou péči a nároky pak mají i na zahradě. Takže pokud si vyberete druhy, které prostě vidíte na takových těch suších místech, jako jsou stepy, v našem případě kolem Prahy nebo třeba na jižní Moravě, nebo potom některé rostliny z jižní Evropy, ze středozemí, které dobře tolerují sucho, tak ty se velmi dobře dají použít právě na zahradách i s tím, že její výhodou je to, že dobře snáší sucho a nemusí se nějak výrazně nebo prostě hodně během vegetace zalívat, což je v posledních letech taky docela dost vlastně takové téma sucha vůbec, nedostatku vláhy, byť třeba ten loňský rok byl trochu výjimkou, ale uvidíme.
Myslíte si, že právě to sucho anebo oteplování v důsledku klimatické změny bude trochu měnit nějakou skladbu trvalek nebo rostlin, které si dáváme na zahrady, anebo už se to děje?
Já myslím, že už se to děje, aspoň na místech, kde třeba to sucho bylo opravdu dost výrazné, v některých lokalitách jižní Moravy, tak už lidé opravdu dávají přednost těm druhům, u kterých je jakáž taká šance, že ty letní sucha i poměrně vysoké teploty budou snášet líp než třeba druhy, na které byli zvyklí. Takovým typickým příkladem té rostliny, která potřebuje dost vláhy, jsou plamenky, Phlox paniculata, která byla po desetiletí prostě klasikou mezi trvalkami a stále se pěstují. Ale i tady vlastně v Troji, tady byla svého času poměrně bohatá kolekce, ale ty poslední roky, jak je čím dále větší sucho v létě a ještě větší vedro, tak ty plamenky to prostě snáší daleko hůř. A když to naopak rostliny třeba tady, jak vidíte, vedle mě tady různé druhy levandulí a dalších středozemních rostlin, dokonce jsou tady i zimovzdorné rozmaríny. To je plocha, která se vlastně nezavlažuje nebo naprosto minimálně a přežila tedy bez úhony vlastně jakékoliv letní vedro. Naopak třeba, když zmíníme ty rozmaríny, tak to je spíš taková výjimka, že se najdou mrazuvzdorné odrůdy, ale je to příklad toho, že prostě se dají i mezi těmi trošku háklivějšími druhy najít prostě zajímavé rostliny, které se dají použít i u nás.
Mě vlastně napadlo, že bychom se mohli bavit i o tom tématu zahrady obecně. Co je to vlastně zahrada a jak dlouho to jako s náma v naší kultuře je?
No tak já myslím, že to je s náma už opravdu hodně dlouho, vlastně už od dávného starověku, už z Mezopotámie, ze starého Egypta, už to by si lidé tvořili nějaké zahrady. Často tam pěstovali právě rostliny, které byly jak okrasné, tak i nějakým způsobem užitkové. Třeba takhle se k nám už vlastně historicky objevila třeba šalvěje lékařská, která vlastně byla původně rostlinou v nějakých klášterních zahradách. No a postupně se dostala takhle běžně mezi vlastně obyvatele a dnes se pěstuje jako naprosto běžná záhonová venkovní bylina a léčivka.
Když jsme u těch jakoby druhů původních a nepůvodních, anebo dalo by se k tomu přeřadit i invazivních nebo invazních druhů, jak je to třeba v té skladbě právě to, co my běžně tak pěstujeme na zahradách, co je spíš původní druh a co je spíš nepůvodní a jsou nějaký nebezpečný druhy vyloženě, co bychom neměli pěstovat?
No ty původní, nepůvodní, to je tak trošku těžko říct, že odkud mají být původní, jestli berete třeba jenom původní v České republice nebo ve střední Evropě nebo jako vůbec v Evropě.
Dejme tomu střední Evropa.
tak těch rostlin, které se dostaly nebo které se pěstujou, je hodně, jsou to třeba třemdava bílá, různé zase šalvěje hajní, šalvěje luční, různé kakosty, které se vlastně pěstují jako okrasné, ale málo kdy to je úplně ten pravý původní botanický druh. Většinou jsou to už to nějaké odrůdy, nějakým způsobem vylepšené nebo prostě trošku pozměněné, ať už třeba, že jsou více kompaktní nebo mají jinou barvu květů, bohatěji květou nebo snadně něco opakují kvetení. No ale samozřejmě se pěstuje i celá řada nepůvodních druhů, které jsou třeba z jiných oblastí, pro nás třeba jižní Evropy, Středozemí nebo Severní Ameriky, Východní Asie. Tam je obrovská spousta okrasných rostlin nebo i užitkových rostlin. No je pravda, že se tam čas od času taky najdou různé potenciálně takové rizikové rostliny, třeba které v minulosti splaněly, byť se třeba zpočátku pěstovaly jako okrasné, to může být třeba vlastně dnes už třeba bohužel hojně rozšířené desno, nebo křídlatka vlastně z Východní Asie, nebo zlatobíl kanadský, který je v podstatě už téměř rozšířen po celé republice, nebo netýkavka, která je třeba často vidět kolem různých horských potoků řek, taky původně už historicky rostlina, která se přivezla jako okrasná, ale dařilo se jí tady tak dobře, že vlastně utekla do volné krajiny, a což může být potom dost problematické, protože ty druhy, které jsou hodně agresivní, které se dokážou takhle šířit, tak potom ubírají prostor a omezují ty přírodní, ty původní biotopy a stanoviště domácí flóry.
Tady jdeme kolem tymiánu, to je další taková jako v kuchyni běžná bylina. Co se o ní dá říct?
Tymián je to zase rostlina, teda opravdu ten dřevitý tymián, Thymus vulgaris, nebo matřiduška tymián ze Středozemí, třeba z jižní Francie, v Provence jsou hodně vidět běžně v přírodě ty keříky tymiánu. U nás se pěstou snadno, bez problémů zimujou. Jsou to teda vlastně takové maličké keříky, nejsou to opravdu zase pravé trvalky, protože ta nadzemní část je dřevnatá, mají velké množství silic, krásně voní, dají se použít vlastně jako léčivka na různé zažívací potíže, ale asi nejoblíbenější to jako koření.
Přezimuje teda snáš třeba než ten rozmarín?
Ten přezimuje rozhodně daleko snáš. Je to v podstatě ve většině oblastí bez problémů pěstovatelná rostlina. Ale zase není úplně dlouhověký. Ono spousta trvalek, zase aby nevznikla nějaká mylná představa, že ty trvalky vlastně vydrží většině, když si vysadíte. I ty vytrvalé byliny mají nějakou svou životnost a ten tymián patří zrovna mezi ty spíš krátkověké, že vydrží tak 4-5 let.
A tady vedle vidím Dobromysl a ta je zaříznutá, ta je úplně na takový jako bobeček zařezaná, když to ten tymián je ten, normálně vzrostlej.
Ten tymián, ten se stříhá až pozdějc na jaře, protože ty středozemní byliny to snášejí o něco hůř, vlastně zimní sestřih. Když to Dobromysl, to je v podstatě naše domácí rostlina, která taky roste na nějakých sušších loukách. Ta se dá ostříhat už klidně na podzim nebo během zimy, to vlastně nějak nevadí.
Těch levandulí asi bude taky velké množství. Co se hodí tady do těch našich podmínek víc?
Levandulí je velké množství, ale u nás se pěstují venku vlastně jenom dvě. Je to levandula lékařská, levandula angustifolia, v několika odrůdách, které se liší barvou květů, do určité míry výškou. Ta se pěstuje obvykle snadno, dobře zimuje, málo kdy nějak vymrzá, i když taky se to může stát, jsou nějaké tuhé mrazy. A potom ta druhá je levandule prostřední, levandula intermedia, ta je o něco mohutnější, tak třeba když kvete, tak má může dosahovat výšky až třeba metru a půl. Ta zimuje taky poměrně dobře a teda hlavně v nějakých teplejších oblastech, jižní Moravy, středních Čech, Polabí, ale dá se považovat za u nás jako pěstovatelnou. No ale potom je dalších minimálně 30-40 druhů levandulí, tak z takového širšího Středozemí, i třeba z Kanárských ostrovů, které už se u nás venku nepěstujou, ale dají se udržet jako nádobové rostliny s tím, že je máte v letě venku a na zimu je dáte někam, kde je alespoň těch třeba 5 stupňů.
Když takhle vnímáte kolem sebe lidi, jak si vytvářejí svoje zahrádky, myslíte, že se tam nějak mění trendy, co vlastně lidi od té zahrádky chtějí a co si tam vysazujou?
To je opravdu velmi různé. Hodně se mění trend v tom, že vlastně v současnosti se hodně vrací pěstování takových jako i užitkových rostlin, že spousta lidí chce mít na zahradě, chce mít hezkou zahradu, ale chce i ty rostliny nějak využívat, což právě umožňuje pak pěstování těch bylin, vedle kterých tady chodíme, levandule, šalvěji a podobně. Ale taky je takový výrazný trend v tom, že spousta lidí opravdu se snaží mít tu zahradu více jako přírodnější, prostě mít pestrou ze spoustou květin, spoustou barev, tak aby i teda přilákala nějaký hmyz, aby vlastně se děti dozvěděly, že jak vypadají různý hmyzáci, různí ptáci, které taky potom třeba i ten hmyz láká. Takže se víc používají trvalky, které se hodí do takových přírodně pojatých zahrad, které se třeba i sami přesévají, dokážou se vlastně v tom místě sami dlouhodobě udržovat. No a taky spousta lidí vlastně chce zahradu pokud možno bezúdržbovou, v úzovkách teda. Takže je i ten trend vlastně sázet třeba takové jako trvalkové nebo květinové louky, které se pak pečuje tak, že ta hlavní práce je v podstatě jenom zimní sestřih. Že vlastně dá se to zařídit tak, aby se to nemuselo zavlažovat, pokud se třeba použije nějaký štěrkový mulč. Dají se ty výsadby zkombinovat s různými cibulovinami, takže už pak ta plocha kvete třeba koncem března nebo březnu. A zase při vhodné volbě těch rostlin tak dokáže kvést až třeba do toho října, listopadu. A když použijete okrasné trávy, které jsou vlastně hezké v zimě, nějaké vyšší, tak dokážete docílit toho, že vlastně to místo nebo ten záhon, ta zahrada bude vypadat opravdu hezky celý rok.
Já jako nechci generalizovat, ale napadlo mě, jak jste mluvil o tom, že ty lidi chtějí ty zahrady možná trošku jako divočejší nebo přírodě blízký, tak co si tak pamatuju od zahrady jako mých babiček a jejich vrstevnic, tak to bývají takové jako hodně upravené zahrádky a až takové pitoreskní, jako aby to bylo fakt hezké, barevné a pravidelné. A mám pocit, že ta jakoby následující generace už je ochotná jít do takových jako víc volnějších pojetí těch zahrad.
Já myslím, že to jste řekl docela přesně, opravdu vlastně historicky si to má ještě opravdu jako důvod v nějakých těch ornamentálních zahradách francouzských, nebo jak to lidi viděli v parcích a podobně, tak to použití květin bylo takové, že prostě máte kolem chodníčku přesně řadu jednu rovnou, ani to nesmí uhnout ani 10 cm doleva doprava. Takže takovéhle jako pruhy všelijakých dřevin, květin byly hodně oblíbené a pořád je to někde k vidění, ale ten současný trend je spíš takový jako volnější, že přece jenom se vytváří třeba větší skupiny, nebo když si ty skupiny prostě prolínají mezi sebou. Blízké jsou tomu třeba anglické výsadby trvalek, kdy ty záhony mají třeba několik metrů čtverečních, nebo i spíš několik desítek metrů čtverečních, je tam použito třeba 15, 20, 30 druhů květin. Ale zase má to ten efekt, že tam pořád něco kvete. Péče, pokud to správně založíte, je minimální, protože spousta lidí má vlastně obavu, že i z těch květin, že třeba pořád musí trávit na zahradě s motičkou, furt něco musí okupávat, plet nějak, ale při tom správném založení, když docílíte toho, aby ten porost vlastně stejnoměrně narostl v jednu dobu, v jednu chvíli, potom získáte ucelený, vlastně kompaktní, hustý porost, kde už není místo pro plevel, pokud to teda předtím důkladně odplevelíte. No a pokud vyberete druhy, které nepotřebují moc vody, tak to nemusíte až tak moc zalívat, takže potom vlastně ta péče je opravdu v podstatě hlavně ten zimní sestřih, které ty trvalky bohužel potřebují vlastně skoro všechny. Ale zase je to práce v zimě, není to nic jako extra náročného. Prostě se to dá vzít klidně i nějakým krovinořezem, není třeba se zase tam mučit se zahradnickýma nůžkama na mnoha metrech čtverečních. Prostě je možné to zařídit tak, aby ta péče nebyla nějak náročná.
Tamhle zajímavý třeba na té šalvěji nebo na. Je to máta tam vzadu?
Tam to vzadu, to zelené. No. To je ožanka žlutá.
Nicméně, že jsou ty listy pořád docela hezky zelený a vlastně vypadají, že nějak jako přežívají, že se možná dají využívat i takhle v zimě.
To je pravda. Je to zase tam konkrétně, to je středozemní rostlina, ta ožanka žlutá, Teucrium flavum, a spousta těch právě mediterálních nebo středozemních druhů má tu vlastnost, že zůstává zelená i v zimě. Takže je to opravdu efektní typ výsadby, když použijete různé odrůdy, levandulí, různé odrůdy, šalvěji nebo ty ožanky, santoríny. Takže docílíte toho, že vlastně i ten i v zimě máte tu plochu vlastně zelenou, nebo tak jako různě sivozelenou. A zároveň ty kytky nepotřebují moc zalažovat. Takže s ním dokážete vytvořit v celku zajímavou výsadbu s minimálními nároky.
Pokud bychom někoho z posluchačů teď nalákali k tomu, že už se chce připravovat pomalu na jaro, na léto, připravit si ať už záhon nebo nějaký květináč, a něco si tam zasadit, kdy se do toho pustit a podle čeho postupovat, kde třeba bráte informace?
Tak určitě se dá spoustu informací najít na netu, třeba o trvalkách, když se najdou stránky Českého spolku perenářů, tak tam najdou odkazy na různé trvalkové školky, pěstitele, ale i informace o různých trvalkách, o různých rodech, druzích, jak se třeba pěstují. A nebo přímo v nějakých zahradnictvích. Možná je lepší se orientovat na takové třeba menší zahradnictví, kde opravdu se dá víc pohledu na to, že lidi, co tam teda pracují, tak o těch kytkách mají trochu nějaký větší přehled a než nějaká velká nákupní centra, kde jsou ty rostliny víceméně jako zboží jako každé jiné. Hodně důležité je to vlastně, kam by ty kytky měly přijít, jestli to je na zahradu, na slunce, do stínu, do vlhka, do sucha. No a podle toho vybrat, vždycky je dobré vysázet, pokud třeba máte nějakou předzahrádku 10 metrů čtvereční a chcete ji teda udělat jako trvalkový záhon, tak je dobré to udělat najednou, jako nelepit to jednu kytku po druhé během několika let, ale prostě koupit si na těch 10 metrů 80 trvalek, udělat prostě souvislou plochu, ta zaroste, nemáte tam plevel a ta péče daleko jednodušší.
A pokud bych si chtěl udělat právě spíš něco menšího na balkon nebo za okno, kdy s tím vlastně začít, jaký období je nejlepší?
No asi časné jaro, klidně na balkoně můžete zkusit nějaké i miniaturní trvalky, skalničky v nějakých velkých nádob, větších nádobách nebo v nějakých korytech, třeba z umělého kamene nebo i z nějakého plastu, které vypadá třeba poměrně dobře jako imitace kamene. A tak ten konec března, duben, už se určitě dá něco zkusit dát ven.
Říká Petr Hanzelka z Pražské botanické zahrady v Troji.
A teď už si jdeme dát písničku.
Doufám, že každý, kdo chce tuhle jarní sezónu se svými truhlíky expandovat na balkon nebo na dvorek, se v právě končícím díle Podhoubí něco zajímavého o trvalkách dozvěděl. Myslím, že zahradničení bude letos s nepolevující pandemickou krizí o to oblíbenějším zpestřením ubíhajících dnů za zdmi našich domovů. Sám jsem si vzal z Troji pár řízků rozmarínu a zkouším si je rozkořenit v květináči. Tak vám děkuju za poslech Podhoubí a příště už se zase vrátíme k tématům, které se pojí se zimou, sněhem a taky s vodou. Mějte se fajn a těším se na slyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.